Эжнээ хаанчлуул дараа эжэнтэй зүв харчаа байгуулах амар тайван баяр хөөртэй байх. Ариун намдэр ингэж тэмдэглэжээ. Эжнээ хаанчл биднээ зүрх сэтгэлд вэ. Үсгийн утхаас авч хэлвэл бид өөрийн дотороосон аль нь өөрийн аль нь эжнээ хаанчлалд хараалгадхыг өрж гаргах хэрэгтэй. Эжэн биднийг доторхон гаднаа амьдарч гарга гэж аажээ. Бид зөв зүйлийг хийхгүй мөртөө бид эжнийг уурлуулахгүй эжнээ өмнө жогсох хэрэгтэй болохын тулд өөрийгөө хөрөлчөж олон сайн зүйл хийхийг хүсдэг. Учир нь бид бүхий л хойл дүрмийг сахсан юм чинь. За би танараас нэг асуулт асууя. Хэрвээ бид бүхий л хойл дүрмийг журамлан сахихыг бол бид ямар зүйлийг жарамлах хэрэгтэй вэ? Ваа. Бид яавал зүв хийхийг ярьж байгаа бишээ. Бид эжнээ зүвийг ярьж байгаа. Энэ ялгаатай шүү. Эжнээ нэгүүлсэлээс болж би эжэнтэй зүв харчаатай. Чи зүв харчаатай байж болно. Хүн болгоны олж авах гэсэн зүйл нь ондоо юм. Давид нэмээ горфу бөмбөг тоглох уу гэдэхэд удаа ярьсан. Амлууд минь манайд эрдний хонохыг хүссэн. Тэд 10 нэгүүлэн байна шүү. Эж маань илүү хэд удаа уулзахыг хүсдэг, нахчааны минь чадлахан. Эж нь намайг илүү даатгаж, илүү суралцхийг, найз нар минь гэрээр нь очихыг, дарга маань сургуультан бочихыг хүсдэг. Би зөвхөн хүн нэгүр надыг хүлээн авч баяр баясгалантай байхыг хүсдэг. Би дарамтын дор өөрийгөө илрүүлэх дургүй. Жүб болоход бидний хойл дүрмийг журамлан сахихыг шаарддаг. Гэвч тэр нь эжнээ жүб биш. Жүб болоход бүхэл хойл чад дүрмийг сахихыг шаарддаг. Ямар дүрмүүдээс авахгүй? Угаалах хүртэл чуглаанайх уу? Католик шашны дүрмүү. 50 өдрийн баярынх уу? Ахлахчийн чуглаанайх уу? Өөртөлт рүүт чуглаанайх уу? Эсвэл ариун сүснээ бэлэг авьяас чуглаанайх уу? Эсвэл шашны нийгэмлэг бас чуглаанай дүрм тогтоол уу? Тэр хүмүүс дүрм тогтоол сах хэрэггүй гэж бодож гинүү. Үнээр галжуутай байна шүү. Бид нэг чуглаанаас салаад шашны нийгэмлэг бас чуглаанд очие. Учир нь бид урдын чуглааны дүрм тогтоолыг таахгүй харин шашны нийгэмлэг бас ирчгөл өрөх чөлөөтэй гэж бодсон. Нэг жилийн хугацаа өнгөрсөн чинь оцсон тэр чуглааныхын дүрм тогтоол нь хуучнаас нь бас илүү байсан. Зөвхөн нэр нь ондоон тэдий. Компанд компанийн гэрд гэрээ ёс вэ? Жөл жөл төргийн тогтоол вэ? Нийгэмд өөрийнх нь дүрмж оруус байдаг. Тэнгэр минь ээ. Чи өөрөө гэр холдож авсан чинь бас сууж байгаа нийгмийн торгоос зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. Тэгмэн чи сая төргөө жөлийн хажууд жогсоож болно. Эсвэл өөрийнх нь жогсоол дээр сахсан мөмгийн жаас босхно гэсэн чинь. Ааха. Бид хуучин гэрэг баримтлах ёстой юм уу? Шинэ гэрэг баримтлах ёстой юм уу? Бид зүв болохын төлөө бүх дүрм тогтоолыг сахиж, бусдыг ч гэсэн бидэнтэй адилхан болгож шаардах юм бол бид өнөөр солоорж гинэ. Та нарын жирмэн барган зам дээр нь гарцсан байхаа. Эжин баярлаа. Эжин баярлаа. Есүс жагалмай дээр өхөх үйс тэр бүтсөн гэж хэлжээ. Тэр хойл нэгэнтэй бүтсөн гэж хэлжээ. Бид хойлыг журамлах хэрэггүй. Бид хүнээ дохтоосон хойл, төрчлөн хүнээ дохтоосон дүрмүүдийг журамлах хэрэггүй. Тэгвэл одоо бид жирлэг болж өрх дураараа аашилж болно гэсэн үг үү? Тийм биш ээ. Нүнсээ учрна. Ариун сүс бидний дотор бууж, бидний дотор байж, бидний удиртан дагуулдаг, бидний өрх чөлөөтэй болгодог. Хойл дээр хэн хэн хэлсэн нь одоо бид Пэтийн өөсвийг өрий. Хашид надаас өөрчгөө би хэний ч халдмааргүй байна. Бид ингэж хэлээ. А Чойс өчтөр орой ирсэн. Тэр өдөр болгоо урт чагаар даатгадаг. Тэгээд түүнийгөө төлөвлөчгөөд төлөвлөгийнхэн дагуу гүйтгдэг гэж Чойс хэлжсэн шүү. Ямар ч учруудыг хэн хэн ингэж хэлсэн гэж ярьж болно. Миний төлөвлөгчөөр нэг жуутлан жалуурч манай чуглаанд ирээд тэр өрлөгийн 5 чагаас 4 чаг даатгадаг гэж хэлсэн. Надад тэгээ хэн хэн ингэдэг гэсэн шин дууралт явуулсан. Өчнөө нэгэн хүчтэй өмгтэй. Энэ нь миний болый гэсэн хүн. Учир нь би түүнтэй адилхан зүйлийг хийвэл би түүнтэй адилхан хүчин чадалтай болдог гэж боддог. Бүн. Тэмээс би одоогоос эхэл 4 цаг даатах нь. Би өрлөө 5 цаг босоод би Хонконг жохруулчихад усан аваад, кофега аваад өрөөндөө ороод үдэ хаваа. Би гэрийн хүмүүстээ бас өн сүйдөрөө ярьсан. Та нар намайг юу ярьж байх юм бэ? Би өрлөө болгон 4 цаг даатахдаг. Энэ бол хүнд наттай алдаа шүү. Чи энэ зүйлийг хий гэж бодсон ч өөр хүнд битгий хэл. Хөлөө маань жихарч чадахгүйгаас болоод хүчин чадлаа алдах болно. За би 5 минут даатах уу? Бүхий л мэддэг учрынхаа төлөө 12 удаа даатах уу? Сүүлд амар утгагүй санагцснаас болоод бүр унтаад өгөө. Үүний шалтгаан нь юу вэ гэвэл эжин бидэнд хүнээ дохтоолваа хайл дүрмийг сахих хүчин чадлыг өгөхгүй юм. Учир нь ариун сүнсний дагуулгатай ямар ч хамаагүй. Өөрийгөө сахлахжуулах нь ирангу сайн. Хэрвээ эжин чамд 5 цаг босоод 1 цаг даатах гэж хэлсэн бол эжин чамыг ингэж хэлсэн бол ариун сүс чамаа ингэж дагуулсан бол энэ бол шал андаа учир. Тэр чамыг дагуулсан бол түүнийгэн бойлоод хүчин чадлыг өгөх болно. Хойл дөрмөн төмөн бодсон амийг сорт дуусгадаг яг ямар ч ам үлдээхгүй. Тэгээд бидэнд гатмал, өхмөл ажил үлдэг. Тэгээд бас үүнийхэн төлөө чармайх хэрэгтэй. Учир нь би үүний химэнж ээжэн таа шахдаж чадна. Хэрвээ ариун сус чамай дагуулах юм бид нэг өрлөө босоо чи нэг чаг даатахж магадгүй. Гэтэл дараа өрөө чи босоод 10 минут даатахчих магадгүй. Чи сандал дээр суугаад даатахч магадгүй, алхмын даатгал хийж магадгүй, чонгоор хараад даатахч магадгүй, ямар байдлаар даатахч магадгүй. Чи жарам өрлөөдөө сандал дээрээ суух буюу зөвхөн чонгоор гадагшаа харж магад. Би та нарт нэг зүйлийг мэдүүлэхийг хүссээр ирсэн. Эжэнтэй хамт байдаг гэдэг нь чи хөдөө олон зүйлийг хийж чадахыг жааж байгаа бишээ. Харин эжэнт та надад хамгийн чухал. Иймээс би тантай урдаар уулзнаа. Тгээ сая нэг өдрөө өглүүлнэ. Би зөвхөн танай өмнө ирэй гэж бодож байна. Үлдсэний та өөрөө мэднэ. Ягаад өөрийн даатгалыг ам амсгалтай байлгаж болдоггүй? Хара, хэрвээ чи өөрийгөө эжэнтэй өвлөрснөө мэдхгүй юм бол тэр 12 учруудыг хийж дуусгах маань чинь сая зөвхөн болно гэж боддог. Тэгээд зөв болохын тулд тэр 12 учрыг очиж хийнэ. Та нар дагад дийлж гинөө? Миний юу ирснийг ойлгож гинөө? Бүгдөр нүүл үйлцнээрэн бурхны алдар сууд хөрөшгөө боловч Христос Есүсийн жолоолтой ачаар бурханд ивэгдэж үнгвэж өвтгөгчэй. Энэ бүх хүмүүс бицэн чөөхөхөд хүнд биш. Өнөөдөр миний ярьсныг сонсон. Заавал энэ чамд битсэн гэсний итгэх хэрэгтэй. Есүс өөрийн чусаараа чамайг сольж авчирсан. Чиний бүх гмийн төлөөсийг төлсөн байна. Чиний ганцхан хийх хэрэгтэй зүйл итгэн. Төрөгдөлдөө төшөглж амьдрах биш. Ариун намд зөвөр хуйгал гэж битсэн. Хамаг хүчин чадлаараа өмс. Тэгвэл сая утгуулгатай. Бид зөвхөн мэдрүүл сая эжэнтэй зүв харчаа байгуулсан гэж бодох биш. Би зөвөр хуйгалвал тэр надад итгэл өгч шуурхайгаар даатах чаддаг. Сатааны галжууруулдаг. Амен. Хэрвээ бид Христийн дотор хөмбэ гэдгээ мэдэх юм бол даатгалын дотор итгэлтэй байж жорохтойгоор тунхал чадна. Таарж гинөө? Та нарт нэг зүйлийг хуваалч. Надад авч хэлвэл жаахан төвөгтэй учрууд. Энд байгаа олонхын хүмүүс нь ийм учрыг бодож өнгөрөөгүй байхаа. Хэрвээ би гэтрүүлсэн бол намайг уучлаарай. Би ийм нэг төрлийн даатгал, ингэтгэл юм бол гэсэн даатгал дургу байдаг. Энэ нь ямар төрлийн даатгал вэ гэж асууна. Хэрвээ чи өөрийнхөө даатгалыг сонсох юм уу? Эсвэл бусдын даатгалыг сонсоход ингэтгэл юм бол гэсэн үсгийг дандаа сонсоно. Та нар миний ярьсныг ойлгосонгүй байна. Иймэрхүү даатгал эжэн та надад тусалтгал юм бол. Эжэн та хүүгийн минь авартгал юм бол. Эжэн та намайг ажлын байр дээр дарга дэвшүүлдэг юм бол. Хөрөө чахтай юм бол чи сайдар судал. Өн үгийн утх нь арглаад өнгөрүүлнэ гэсэн үг. Бид өөрийгөө хүнтэй ярьж байна гэж бодож байна вэ? Би та нарын эжнээс жижиг сажиг учрыг гуйлаа гэж хэлсэн бишээ. Бид олон зүйлэх олох ёсгүй юм шиг айцтай датхалж даатдаг. Ингэтгэл юм бол гэд даатдаг. Бид үнэн яг юм байдаг. Ача оо эчин минь та намайг уучлалтгал юм бол. Ача оо эчин минь та намайг хоримлуулдгал юм бол. Эчин минь бид дахиад хоримлохгүй л байдгийн бол. Ha ha ha. Би сарсан багвахаа шиг хופцсандаа баярлж байна. Яков номын 5:16 дугаар эшлэлд зөвд хүнээ даатахал хүчтэй бөгөөд их үйлдэлтэй юм. Зөвд хүн гэдэг нь ямар ч алдаа гаргадаггүй хүнийг ярьж байгаа бишээ. Харин Христийн дотор хэнбэ гэдгээ мэддэг хүнийг жааж байна. Би өнөө өглөө лав жирэм тэнэг учруудыг хийсэн. Гэтэл аль учруудыг сайн мэдэхгүй байна. Би лавтай хийсэн гэж баталчих яа. Учир нь одоо үд болчихсон. Гэтэл би бас л дуусаагүй. Гэми мөн чанарвал бодол санаа үг яраа вил адлаг дээр ял дадлаг хийсэн. Надад нэг галжуурсан бодол байдаг. Энэ их тодорхой. Би дандаа өөрийнх нь төлөө гөмшдөг. Маш хурдан гөмшдөг. Би зөв зүйлийг хийхийг хүсдэг. Хөдөөөр би болоё гэж батсан хүнэн болоогүй ч гэсэн эжэнт баярлаа. Би өнгөрснөө төр хүн биш болсон. Над их өөрчлөлттэй шүү. Би өөрийнхөө давшилтандаа их баярлж байна. Тиймээс би энд ирчихэд ингэж хэлэхгүй юм аа. Би болохгүй, би чадахгүй, би энэ хүмүүст сургаал өмлөж чадахгүй. Тэрвээ та миний өрлөөнөө сургаал тусалтгал юм бол би лав чадлаараа чармайна. Тэгэх юм бол та орой тэгж жүдрээд надад тусласныг хэрэггүй. Болж байвал чи даатгалдан болохын дотор ингэдэл юм бол гэсэн үгэн битий хэрэгэл. Эжин бидэнд тэдийнхэн баг явдал хийхийг бид хүсгүй байна. Би усны гүн гэсэгт хүрч тороохой жагас авахд бэлэн байна. Өчигдөр орой энд ирсэн хүмүүс миний сургаалыг сонссон байхаа. Битээр болон шавнаар бүтэн сүнд хөдөлмөрлөө жагас барьсан ч юу ч олсонгүй. Би ч ингээд ямдраад олон жил болсон. Би ажилласан, ажилласан, зөндөө ажилласан гэвч ямар ч амжилт олсонгүй. Дүрм тогтоолын сахсан, хуайлнуудын ч дагсан, чуглааны хийг чаарцсан хийсэн. Би үнэн сэтгэлээр эжэнд үйлдэлээ гэсэн тэд намайг чуглаанаас хөөсөн. Тэр чинь өнөр чаг бүрл гэж байна шүү. Чуглааны дундаа би зөв дугаалнуудтай харьцаа байгуулахыг хүссэн. Тэдэнд жахрагдаад, тэдэнд эзэмшүүлээд би зөвхөн тэднээ хүссэн тийм маягийн хүн болохын төлөө өөрийн бодлоо орхид таягдсан. Би Есүсийн төлөө халуун сэтгэл гаргаж, түүний дуудлагад хариулах үйс бүх найз нөхдөд алдсан. Би өндөө нэг буруу төлөвлөгөнд орсон байжээ. Өчтөө вайлж, шүдэ хаврах хэмжээнд хүрчээ. Одоо би тийм биш болсон. Тэр бас миний төлөвлөгөн биш байжээ. Ариун ном дээрс уул нь ерөөсө анхаарч үзээгүй эшлүүдийг олж үзв. Ефес намын 3 дугаар бүлэг. Би таанарт ярьж өнгөрсөн. Паул хижээд хүний амь насны гүнжгээ учир явдлуудыг даатгадаг. Тэр хижээд нүүрэн талын учрыг даатгадаггүй. Жишээлбэл юу олох жох ёстой юм уу? Эсвэл асуудлыг сэдвэрлэх гэж даатгадаггүй. Паулын чуглааны төлөө даатгсан нэг сэдв нь тэднийг үнэнчээр ханамгайгаар Христийн дотор хэмбэ гэдгээ мэдэх ба эжин ямар их хайртай гэдгийг ойлгох. Тэр дахин давтнаар энэ үгийг хэргэлдэг. Гүнөөс гүн. Хөрөө чи надтай энд хэдэн минут хамт байх дуртай бол энэ дараа биднээ их дуунаар урай хасрах гэж юм. 17 дугаар эшлэл. Ефес намын 3:17 дугаар эшлэл. Таанарын итгсэн Есүс Христ сэтгэлчин орших болтугай. Та нар хайрын дотор үндэслэн суурлж ариун хүмүүсийн хамт дараа өөжөнд өөрийгөө өргөсөн хүмүүс ариун хүмүүсийн хамт ухаарч чадах болтугай. Кичнэн өргөн урт өндөр гүн хайрыг ойлгосон хүмүүсийн хамт ухаарч чадах болтугай. Эжин та нарт ямар их хайртай вэ? Та нар түүнийг үнэнхүү ойлгож ойлгоно. Буйоро өнгөрүүлнэ. Би энэ үгэнд дуртай. Эжин бидний түүний хайрыг буйоро өнгөрүүлэхийг хүсдэг. Би амьдралдаа үүнд илүү санаа тавина. Олж үчихгүйгээр өнгөрүүлэхгүй юм. Би түүнээр өөрийн буяа харгалж уулна. Амен. Христийн хайрыг буйоро өнгөрүүлвэл та нар ойлгоно. Тэр нь хүнээ бодсон сансан дуршлагаас хамаагүй их юм аа. Бид тэр их учирд ойртож байна. Эжнээ бүх хангалтаар та нар хангаахдах болтугай. Чиний өвч буй чинь эжнээ бүх хангалтаар дүүрэх болно. Амен. Биш байхаа. Хай, надад нэг микрофон аваад ир, болно уу? Байно, байно, болж гинөө, ухаарч чадах болтугай. Сонирхолтой нь микрофон дуун гархаан байчглаа. Ингүүл та нар улам их сонирхох биш үү? Жүтгэр өөрийгөө бүдрээ унгачглаа. Эжнээ бүх хангалтаар та нарыг хангаах болтугай. Хамаа эжнээ өлүх хангалуунаар дүүргэж, эжнээр дүүрсэн хүн болгоно гэсэн үг. Дүүрээд эжин дотроос нь урсан гарч бүх чамайг живүүлэх болно. Одоо бид тэнд хүрээг өмд. Энэ бидний тань сайн мэддэг нэг ишлэл. Одоо. Би ерөөсөө энэ үсгийг ажаараагүй. Бидний дотор ажилдах чадлаараа бидний гуайдах буюу боддогоос хэмжээлэшгүй илүүгээр хаана ажиллах вэ? Бидний сэтгэл дотор ажиллана. Тэгвэл Паул энд юугийг ярьж байгаа вэ? Эжин та нарт хэмжээлэшгүй илүү ивэл тэр өгч чаднаа. Эжин элвэг дэлгүүр хангалуунаар та нарт өгч чаднаа. Гэвч та нар өөрийгөө хэн бэ гэснэ мэдэх хэрэгтэй. Тэр чамд хичнээн хайртайг мэдэж, тэр чамыг сольж авчирсан, чиний төлөө жулаас гаргасан, чи ийм хайрыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Эжнээ хайрвал хичнээн өндөр, хичнээн уужим, хичнээн гүн гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Ингүүл чи шуурхайгаар даадгаж болно. Чи бусдын таашаалыг олж, итгэлгүйгээр амар тайвангүй амьдрах хэрэггүй. Чи бус хүнтэй адилдах хэрэггүй, бус хүнтэй өрсөлдөх хэрэггүй. Чи эжнээ хүссэн өрхтэй буюу өмгтэй болж чадна. Одоогорон ирчхөө, алдрыг эжэнд өгчхөө. Тэр хүчин чадалтай нэгэнд. Ваа! Одоо би ойлгосон. Бид альваа энэ зүйлийг хиймэн жин сая эжнээ хайрыг мэдж чадвал эжин хэрхэн бидний амьдралд ажиллаа хийх вэ? Чи тэтгээр юм шаардахгүй үйсд. Эжин чамд хайртайг мэдэх үйсд. Чи эжнээ итгэд дийлх хүн болж хувирсан. Би яриад дуусглаа. Хэрвээ чи ажиарч исэн бол, хэрвээ чи санаа тавьж исэн бол, Лук номын 5 дугаар бүлэгт шавнаар сүнжин ажиллаад юу ч олсонгүй, Есүс тэдэнд усны гүн рүү явж тороо хайж жагас бэргэв. Бид тэр хариуд нь багшаа бид сүнжинж өдрөө юу ч олсонгүй. Ядраа өглөө. Үнээр шүү тэд ингэж хэлсэн. Хэрвээ чи тэдний үгийг сонсох юм бол тэд юу гэж ингэж ярьсныг бодно. Ингэж хэлж болохгүй байхаа. Энэ нэг зүв санал биш байхаа. Энэ явахдаггүй байхаа. Ингэж хиймэргүй санагч чинь зүв биш байхаа. Гэтэл та хэлсэн юм чинь торон хайж жагас барья. Ариун намд хэлсэн нь тэд маш олон жагас барьсанд тор нь ургадж эхэлвэ. Энэ хэсэг нь миний дуртай зүйл. Тэд нөхдүүдэн туслуулахар дуудва. Ирээд хамжнуу ирээр. Бид үйлчлэгээс үтгэлэн чагдаан тушаад дийлэхээр барахгүй. Бас өөр үйлчлэгэнд хамтан оролцож чадвал үүний тухай чи яаж бодож гинэ? Бид дэлхийн өл гажраас ирсэн ахан дүүс болон өгч дүү нарс туслан эжин тэдэнд өгсөн дуудлагыг мэдүүлж тэдний хараагийг Африктив, Өнтөг, Азиатив, Өмнөд Африктив, Канада, Австралиа, Лос Анжелесийн хүслэнгийн төвд баялуулж өгдөг. Бас олон олон гажрын хүмүүс байдаг. Учир нь эжин бол төгс чадалтай нэгэн. Бид жалгаад нэг гүн гүнжгээ ярихаасаа өмнө та нарт энэ зүйлийг хэлж өгье. Би мэдгүй учраа та нарт жаахгүй юм аа. Учир нь би гөмтэй хүн гэж буян дандаа шаналдаг байсан. Би алдаа гаргаагүй байхтаа ч буян сайнаар боддоггүй. Миний байдал хүнд ноцтой. Би Христийн дотор хэн бэ гэдгээ ерөөсөө мэддэггүй. Би өрхөж садантай байлд манжин эжнээ илчлэгийг олдог. Тэгэд энэ илчлэгийг чан гатхаж их дуунаар тунхалдаг. Миний дотор ямар байсан хамаагүй. Надад гөм байхгүй. Би үл эжэнд уучлагдсан. Христийн дотор надад эжнээ зөвхт байна. Амен. Сатан та нартай үг ярих ус та нар хамгийн сайн хурдан эжэн рүү хасгар. Гэтэл би хамгийн сүлдө мэдрэв. Дараа чи тэр нэг ясыг мэдэх үйс Сатан дахиад хөжөөд чиний гараас тэр зүйлийг булааж авч чадахгүй. Тиймээс бидний дотор ажилдах чадлаараа бидний гойдох буюу боддогоос хэмжилшгүй илүүгээр бидний ангитгал юм бол гэсэн даатгалаас хамаагүй их шүү. Эцэг минь миний энэ учрыг бүтээдгэл юм бол дараа чи нэг сар би чамд яршиг авчрахгүй. Кристийн дотор хэмбэ гэдгээ мэдхгүй хүмүүсийн даатгал нь иймэрхүүл байдаг. Зөвхт хүнд харин арслана жорог байдаг. Тэд Христийн дотор хэмбэ ба эзэн тэдэнд өгсөн юуэлийг мэдснэ дараа Есүс Христэс болон эжнээ хаанчлалын шалтгаанаар өөрийнхөө болгон хүлээн авч үгүй гэдэг үгээр дахиж хариулт хийхгүй. Амен. Бидний эжэн бол сайн эжэн.